რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. რუსული Ту-154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად ვერსიან ფრინავის შეცდომა და ტექნიკური გაუმართაობა სახელდება. თურქეთი ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში. მაკედონიაში გაიმარჯვა მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ. გარდაიცვალა ბრიტანელი მომღერალი ჯორჯ მაიკლი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა განაცხადა, რომ თვითმფრინავ Ту-154-ის ავიაკატასტროფის ძირითად მიზეზად ტექნიკური გაუმართაობა და ფრინავის შეცდომა სახელდება. განიხილება ტერაქტის ვერსიას, თუმცა იგი არ განეკუთვნება პრიორიტეტულს. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, შავ ზღვაში მიმდინარე სამაშველო ოპერაციაში მონაწილეობს 1000-ზე მეტი სამხედრო მოსამსახურე. იუწყებიან, რომ თვითმფრინავის ნამსხვრევების ძებნა მოხდება აფხაზეთში, რადგან ვარაუდობენ, რომ ფრაგმენტები შეეძლო დინებას წაეღო. რუსეთის ავიაციის ხელმძღვანელმა და სამთავრობო კომისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ ნერატკომ კვირას განაცხადა, რომ Ту-154 ტიპის თვითმფრინავები სამოქალაქო ავიაციაში აღარ გამოიყენება და მათ ექსპლუატაციას მხოლოდ სამხედრო უწყებაში აქვს ადგილი. რუსეთის არმიის უსაფრთხოების სამსახურის უფროსმა სერგეი ბანეიტოვმა აღნიშნა, რომ გაფრენის წინ თვითმფრინავი გამართული იყო, ხოლო ეკიპაჟის მეთაურს პირველი კლასის სამხედრო მფრინავ რომან ვოლკოვს არაერთი რეისი ჰქონდა შესრულებული სირიაში. რუსეთში კი დღეს საყოველთაო გლოვა თვითმფრინავის კატასტროფის შედეგად დაღუპულთა გაუქმებულია ყველა საზეიმო ღონისძიება. ხელისუფლება აცხადებს, რომ დაიღუპა თვითმფრინავში მყოფი 92 ადამიანი, მათ შორის ალექსანდროვის სახელობის სიმღერისა და ცეკვის ანსამბლის 68 წევრია. ისინი სირიის ხმეინის სამხედრო ბაზაზე რუსი ჯარისკაცებისათვის საახალწლო კონცერტის ჩასატარებლად მიეშურებოდნენ. დაღუპულთა შორისაა ფონდ სამართლიანი დახმარების ხელმძღვანელი ელიზაბეტა გლინკა, იგივე ექიმი ლიზა. ავიაკატასტროფის ადგილზე ნაპოვნი 10 ცხედარი ორშაბათ სოჭიდან მოსკოვში გადაასვენეს. თურქეთის სამხედრო უწყება ექსტრემისტულ ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოს ადანაშაულებს უმცირე 30 სამოქალაქო პირის დახოცვაში ქალაქ ალ-ბაბთან, რომელზე კონტროლის დამყარებასაც რამდენიმე კვირა ცდილობენ თურქი სამხედროები და მათი მომხრე მეამბოხე ჯგუფები. გავრცელებული ინფორმაციით, ექსტრემისტებმა მშვიდობიანი მოსახლეობა დახოცეს მას შემდეგ, რაც მოქალაქეები ცდილობდნენ ბრძოლის არენად ქცეული ქალაქის დატოვებას. თურქეთის სამხედრო ოპერაცია სირიის ტერიტორიაზე სახელწოდებით ევფრატის ფარი 24 აგვისტოს დაიწყო. ოპერაციის გეგმით თურქეთმა სამხედრო ჯარის ნაწილები შეიყვანა სირიის ოპოზიციური ძალების დასახმარებლად, რათა ისლამური სახელმწიფოსაგან გაწმინდოს სასაზღვრო ტერიტორიები და შეაჩეროს იქ ქურთების ექსპანსია. ოპერაცია ევფრატის ფარის მიმდინარეობის განმავლობაში სირიის ტერიტორიაზე 36 თურქი სამხედრო დაიღუპა, მხოლოდ გასულ კვირაში ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს მებრძოლებმა 16 თურქი ჯარისკაცი დახოცეს. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება. მაკედონიის მართველმა კონსერვატიულმა პარტიამ, რომელსაც ქვეყნის პრემიერ-მინისტრი ნიკოლა გრუევსკი უდგას სათავეში, შეინარჩუნა ლიდერობა მას შემდეგ, რაც გაიმარჯვა ერთ-ერთ ყველაზე მნიშვნელოვან უბანზე სოფელ ტეარცეში ჩატარებულ განმეორებით კენჭისყრაში. დედაქალაქ სკოპიედან ჩრდილო-დასავლეთით მდებარე სოფელ ტეარცეში, რომელიც ალბანელებითაა დასახლებული, ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ განმეორებითი არჩევნები დანიშნა ხმის მიცემის დროს 11 დეკემბერს მოხდარი დარღვევების გამო. 25 დეკემბრის განმეორებით არჩევნების შედეგად გრუევსკის დემოკრატიულ პარტიას პარლამენტში 51 მანდატი ექნება, სოციალ-დემოკრატებს კი 49. კოალიციის შესაქმნელად გრუევსკი იმედოვნებს ინტეგრაციისათვის დემოკრატიული კავშირის მხარდაჭერას, რომელმაც 10 მანდატი მოიპოვა. გარდაიცვალა ბრიტანელი მომღერალი, თანამედროვე პოპულარული მუსიკის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ფიგურა ჯორჯ მაიკლი. როგორც იუწყებიან, მომღერალი ოქსფორდში მდებარე თავის სახლში გარდაიცვალა. ჯორჯ მაიკლს მსოფლიოს გარშემო 100 მილიონზე მეტი დისკი აქვს გაყიდული. 1981-დან 1986 წლამდე ის დუეტ ჰემთან ერთად ამ პერიოდში არაერთ საერთაშორისო ჰიტი შეასრულა, მათ შორის საშობაო სიმღერა Last Christmas. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაგის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძემ გაგაცანით.
around the Christmas tree at the Christmas party hop. Mistletoe hung so you can see every couple tries to stop. Rocking around the Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday. Everyone dancing merrily in the new old-fashioned way. Christmas tree, let the Christmas spirit ring. Later we'll have some pumpkin pie and we'll do some caroling. You will get a sentimental feeling when you hear voices singing, "Let's be jolly." Deck the halls with boughs of holly, rocking around the Christmas tree. Have a happy holiday.
Way. You better watch out, you better not cry, you better not pout, I'm telling you why. Santa Claus is coming to town.
Gonna list, checking it twice.
Gonna find out who's naughty or nice. Santa Claus is coming to town. He sees you when you're sleeping. He knows when you're awake.
He knows if you've been bad or good.
So be good for goodness sake. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town, to town.
Over there, Santa Claus is coming, so be prepared. Don't you cry or worry, go and get your stocking hung. Every little thing to do is done. Santa's list of toys is down the tree, the key, oh yes, and don't forget to brush every little one. Call soon as your sleeping teeth, police will come. Checking to see if every bell is listening. Don't be missing any spot, or the tattletale Santa, he won't come.
You feel a dawnless breeze when he brings you
the season joy with toys and things. But if you go dancing samba through the night, be warned, beware, or else you'll scare the hair off of Rudolph and he'll fly from here. That's a fact, and then you'll cry and rave and wish you behave. So hear this warning before morning comes upon you. Go to sleep and good night.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Chestnuts roasting on an open fire. Jack Frost nipping at your nose. Yuletide carols being sung by a choir. And folks dressed up like Eskimos. Everybody knows some holly and some mistletoe will help to make the season bright. Tiny tots with their eyes all aglow will find it hard to sleep tonight. They know that Santa's on his way. He's loaded lots of toys and goodies on his sleigh. And every mother's child is gonna spy to see if reindeer really know how to fly. And so I'm offering this simple phrase to kids from 1 to 92. Although it's been said many times, many ways, Merry Christmas to you. Merry Christmas, Merry Christmas to you. Yeah. near to us, gather near to us once more. Through the years, we all will be together if the fates allow. And a shining star upon the highest bough. And have yourself a merry little Christmas now.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Bells will be ringing, the sad, sad news. Oh, what a Christmas to have the blues. Bed is gone, I have no friends to wish me greetings. Ooh, once again,
choirs will be singing silent night, Christmas carols by candlelight. Please come home for Christmas. Please come home for Christmas. If not for Christmas, by New Year's night. Friends and relations, send salutations.
This is Christmas. Yes, Christmas, my dear. Time of year to be with the one you love.
So won't you tell me you'll never more.
there'd be no more sorrow, no grief and pain. Yeah, I'd be happy Christmas once again.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
I'll have a blue Christmas without you. I'll be so blue just thinking about you.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
ყოველდღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00-საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminyet Kofelte FM 107.4. Radio თავისუფლება.
Radio თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაია უძღვები. Ukvarevola plazhchim tskhovrebtatvis gaerom avtobusit momsakhorobis servisi agadgina. Viseshinia feministuri kanondeblobis samtemaze Kutaishi sajaro diskussia gaimarta. Antemebs uakhlosi 15 tsutis gamolobashi dghis akhali ampebis shemdag shemoktavasebt. Самомхмареблу тарифи уцлели дарча компаниების თელასის და ენერგოპროს აბონენტებისთვის გადაწყვეტილება დღევანდელ სხდომაზე მიიღო საქართველოს ენერგეტიკის და წყალმომარაგების მარეგულირებელმა ეროვნულმა კომისიამ, რომელმაც განიხილა ამ კომპანიებისთვის ელექტროენერგიის განაწილების გატარების და მოხმარების ტარიფები 2017 წლისთვის. ამასთან მცირედით გაიზარდა ტარიფი კომერციული მომხმარებლებისთვის. კომპანია თელასი ელექტროენერგიით თბილისს ამარაგებს, ენერგოპრო კი საქართველოს რეგიონებს. ევაკუაცია მიმდინარეობს მოსკოვის კომკავშირის მოედანზე მდებარე რკინიგზის სამი სადგურიდან, იაროსლავის, ყაზანის და ლენინგრადის სადგურებიდან. სააგენტო ტასი პოლიციაზე დაყნობით იუწყება, რომ ევაკუაციის მიზეზია ანონიმური სატელეფონო ზარი ერთ-ერთი სადგურის დანაღმის შესახებ. ამჟამად ტერიტორია გადაკეტილია და იქ გამნაღმელები და კინოლოგები მუშაობენ. რადიკალური დაჯგუფების ისლამური სახელმწიფოს წევრებმა სულ 30 სამოქალაქო პირი მოკლეს სირიის ქალაქ ელ-ბაბში. ამის შესახებ დღეს იუწყება თურქეთის არმიის სარდლობა. მისივე ცნობით ექსტრემისტებმა სცადეს ხელი შეეშალათ ქალაქი და მშვიდობიანი მოსახლეობის გასვლისთვის. სირიის ქალაქ ელ-ბაბში მყოფი ექსტრემისტები უკვე რამდენიმე კვირაა იმყოფებიან ადგილობრივი მეამბოხეებისა და თურქის სამხედროების ალყაში. ანკარამ დაახლოებით 4 თვის წინ დაიწყო ოპერაცია სახელწოდებით ევფრატის ფარი. თურქეთის ხელისუფალთა განცხადებით ოპერაციის მიზანია სირიის მოსაზღვრე რაიონებიდან განდევნონ სუნიტებისა და ქურთების დაჯგუფებები, რათა შეიქმნას უსაფრთხოების ზონა თურქეთში მყოფი სირიელი ლტოლვილების დასაბრუნებლად. რუსეთში საერთო ეროვნული გლობის დღეა 25 დეკემბერს სოჩიდან მომხდარი ავიაკატასტროფის გამო რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს კუთვნილი თვითმფრინავი TU-154, რომელიც სირიისკენ მიემგზავრებოდა კვირას დილით ჩავარდა შავ ზღვაში. თვითმფრინავში იმყოფებოდა 92 ადამიანი. რუსეთის თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით ამ დროისთვის აღმოჩენილია 11 დაღუპული ცხედარი. რუსეთის ტრანსპორტის მინისტრმა მაქსიმ სოკოლოვმა, რომელიც სახელმწიფო კომისიას ხელმძღვანელობს, განაცხადა, რომ თვითმფრინავის კატასტროფის სავარაუდო მიზეზებია ტექნიკური გაუმართაობა ან პილოტების შეცდომა. თავის მხრივ თავდაცვის სამინისტრო ირწმუნება, რომ თვითმფრინავი ტექნიკურად გამართული იყო და ეკიპაჟს უმაღლესი კლასის მფრინავი ხელმძღვანელობდა. 53 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი ბრიტანელი მუსიკოსი ჯორჯ მაიკლი. მისმა მენეჯერმა ჟურნალისტებს აცნობა, რომ მომღერალი გულის შეტევით კვირას საღამოს გარდაიცვალა თავის სახლში, ოქსფორდშირის საგრაფოში. ჯორჯ მაიკლის გარდაცვალება დაადასტურა ადგილობრივმა პოლიციამ, რომლის ინფორმაციით რემე საეჭვო გარემოება არ აღმოუჩენიათ. ჯორჯ მაიკლი, რომელმაც მუსიკალური კარიერა გასული საუკუნის 80-იან წლებში დაიწყო, სამჯერ გახდა გრემის და ხუთჯერ MTV-ს მუსიკალური პრემიების მფლობელი. თავისი ბოლო ალბომი მუსიკოსმა 2014 წელს გამოუშვა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. გაერომ ავტობუსით მომსახურების უფასო სერვისი აღდგინა ოკუპირებული აფხაზეთის მოსახლეობისთვის. ენგურის ხედის ორივე მხარეს მდებარე საგუშაგოებს შორის სამგზავრო ავტობუსი წლების განმავლობაში მოძრაობდა და აფხაზეთიდან დანარჩენ საქართველოსთან სატრანსპორტო კავშირს უზრუნველყოფდა, ძირითადად გალის რაიონის მოსახლეობისთვის. ავტობუსმა მიმოსვლა მას შემდეგ შეწყვიტა, რაც 2008 წლის აგვისტოს ომის გამო ურთიერთობა უკიდურესად დაიძაბა, არამხოლოდ ოსურ, არამედ აფხაზურ მხარესთანაც. საქართველოს მთავრობის ინფორმაციით მიმოსვლის აღდგენის საკითხი აქტიურად განიხილებოდა ჟენევის დისკუსიის ფორმატით ჰუმანიტარულ საკითხებზე მსჯელობისას. უფრო მეტ რადიო თავისუფლების უგდიდელი კორესპონდენტისგან თამარ ზანთარაიასგან შეიტყობთ.
8 წლიანი წყვეტის შემდეგ ენგურის ხიდზე სამგზავრო მიკროავტობუსის აღდგენას მოსახლეობა პოზიტიურად შეხვდა. როგორც გალელებმა რადიო თავისუფლებას განუცხადეს, მათი მგზავრობა უფრო კომფორტული გახდა. განსაკუთრებით კი გაახარათ იმ ფაქტმა, რომ მომსახურება უფასოა. რესპონდენტების თქმით, წლების მანძილზე მთელი ხიდის დაახლოებით 2 კილომეტრამდე მანძილის გავლა ფეხით უწევდათ, რაც ცუდამინჩი განსაკუთრებულ სირთულეს წარმოადგენდა. მით უფრო თუ ამას ტვირთი ემატებოდა. ოკუპირებული რეგიონ იდან გადმოსული და პირიქით აფხაზეთში მიმავალი მგზავრებისთვის ალტერნატიულ ტრანსპორტად მხოლოდ 4 თვალა ურმები ითვლებოდა, რომლით გადაადგილება ავადმყოფებისთვის სახიფათოც კი იყო. ამიტომ გალელები ამბობენ, რომ სამგზავრო მიკროავტობუსით მგზავრობის სერვისი მნიშვნელოვანი შვებაა იმათთვის, ვინც ჯანმრთელობის პრობლემებს უჩივის და სამკურნალოდ ზუგდიდში გადმოდის.
ყალება და ტანჯვა მედიოდა ჩვენი, ხვე ძალიან სასარგებლოა. მძღოლი კიდე ისეთი კარგი მეტი არ შეიძლება. მადლობელი ვარ, ვინც ეს გაგიკეთა. ტვირთის გადატანა კი რაც მოგაქ, მაგალითად ორი სუმკა, სამი სუმკა რაღაცა, აქ ბაგაჟი ყველაფერი მოძრობა და
მოხერხებულიც არის. წვიმასის და კარგამინჩიც შეიძლება ამეთი მგზავრობა და ძალიან კარგია.
ხეთ გავდიოდი და ან ცხენი მოდა, ეხლა ეს მანქანა რო იქნა გამიხადა. გუშინ გადმოვედი მე აქეთ და ეს თქვენს იმ ბიჭმა უფასოა დედა მობზანდიო და ძალიან დიდი მადლობელი ვარ, ვინც ეს დააყენა.
ავტობუსი ენგურის ხიდზე გაეროს უტოლუთა უმაღლესმა კომისარიატმა დანიშნა. შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრმა ქეთევან ციხელაშვილმა ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ ავტობუსის დანიშნაზე მსჯელობა დიდი ხნის მანძილზე მიმდინარეობდა ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატში და არა მხოლოდ.
ბევრი წელია ვმუშაობთ ამაზე. მოსახლეობა, რომელიც ფაქტობრივად ფეხით გადაადგილდებოდა ძალიან გრძელ მანძილზე, მით უმეტეს ცუდი ამინდის პირობებში ან ბარგის ქონის პირობებში, ხა შეძლებს ტრანსპორტის სარგებლობას, ეს არის მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული გადაწყვეტილება.
ტრანსპორტი დილის 8 საათიდან საღამოს 8-მდე მუშაობს. მას მგზავრები ნახევარ საათიანი შუალედით ხიდის თავში მდებარე აფხაზეთის ეგრეთ წოდებული გამშობი პუნქტიდან ხიდის ბოლომდე, ანუ ქართულ საგუშაგომდე მოჰყავს და პირიქით. მგზავრებს უფლება აქვთ მცირე ტვირთიც გადაიტანონ, დიდი მოცულობით ტვირთის გადაზიდვას მოსახლეობა კვლავ 4 თვალა ურმებით ახერხებს. ამიტომ სამუშაოს გარეშე არც ურმის მეპატრონეები დარჩნენ. მოქალაქეები უკვე 4 თვალათი არ სარგებლობენ, თუმცა ჩანთებს მათთან ალაგებენ და მცირე მოგება მაინც რჩებათ. ურმის მეპატრონეების თქმით, ერთი საშუალო ზომის ჩანთაში ერთი ლარის გადასახადია დაწესებული. სულ ჯამში ენგურისხიძე 7-4 თვალა გადაადგილდება. აფხაზეთის ომის შემდეგ ოკუპირებული რეგიონიდან დანარჩენ საქართველოში გადმოსვლელებს წლების მანძილზე გაეროს დახმარებით ავტობუსი ემსახურებოდათ, თუმცა 2008 წლის შემდეგ ეს სერვისი აღარ მოქმედებდა.
ოკუპირებული აფხაზეთის და დანარჩენი საქართველოს დამაკავშირებელ ენგურის ხიდთან ჩვენი კორესპონდენტი თამარ ზანთარაია იმყოფებოდა. საოკუპაციო ხასთან მცხოვრებ მოსახლეობას საქართველოს მთავრობამ დაახლოებით 1900-ის წინ დაპირდა 200 ლარი სუბსიდირებას. ეს თანხა ზამთარში გამათბობელი საშუალებების შეძენას უნდა მოხმარდეს. გაიცა თუ არა სუბსიდია, ამის გარკვევა რადიო თავისუფლების გორელმა კორესპონდენტმა გოგა აფციაურმა სცადა.
ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ აბანოში მცხოვრები ჯემალ სებისკვერაძე ყოველდღე ბაღში შეშას და ფიჩხს აგროვებს. მიუხედავად იმისა, რომ სახლში ბუნებრივი აირი შეყვანილია, მოხუც მაინც შეშით გათბობა ურჩევნია. ამბობს, რომ გაზის გადასახადი ძვირია. სახელმწიფოს კი ზამთრის 200 ლარიანი დახმარება საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში მცხოვრებთათვის ჯერ არ ჩაურიცხავს.
თვითონ გაზი უნდა გადარიცხოს, რა რამე ატმოსფერო ვიგებთ. შესა მოაქვს თქვენ მანქანებთან ყიდულობთ ხოლმე 700, 800, 900 სადის. რავია ბა, ის როგორი შეიძლება არ ხოეთ?
მეორე თვია გამყოფ ხაზთან მცხოვრები მოსახლეობა მთავრობისგან 200 ლარიან დახმარებას ელოდება. მათი აზრით მართალია ეს თანხა მთელი ზამთრის განმავლობაში არ ეყოფათ, მაგრამ გათბობის სეზონზე თითოეული ოჯახისთვის მნიშვნელოვანი შეღავათია. ნოემბრის დასაწყისში გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში დაზარალებული მოსახლეობის საჭიროებებზე რეაგირების დროებითი სამთავრობო კომისიის სხდომაზე გადაწყდა, რომ ზამთრის სეზონზე კონფლიქტი ზონის მოსახლეობას დაეხმარონ. დახმარების გაცემის პროცესი გაჭიანურდა. ახალწლამდე გათბობის თანხის ჩარიცხვა ვერ მოხდება. სახელმწიფო მინისტრი შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი განმარტავს, რომ ამჟამად სიების დაზუსტება და დოკუმენტაციის მოწესრიგება მიმდინარეობს და ეს პროცესი კიდევ ორ კვირაზე მეტხანს გაგრძელდება.
შევეცდებით მოსახლეობას გვერდში დაუდგეთ ამ გაზიფიცირებულ სოფლებშიც, იმისათვის რომ მათი გადასახადები იქნას შემსუბუქებული. ახლა მიმდინარეობს გარკვეული პროცედურები იმისათვის, რომ დაზუსტდეს მონაცემები თითოეული მუნიციპალიტეტის მიხედვით და ამის შემდგომ ჩვენ, რა თქმა უნდა, გადავდგავთ პრაქტიკულ ნაბიჯებს იმ გადაწყვეტილების შესაბამისად, რომელიც კომისიამ უკვე მიიღო და გულისხმობ 200 ლარიან შეღავათ ვაუჩერს ერთგვარად, რითაც შეუმსუბუქებთ მოსახლეობას.
ბოლო დროს საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან საქართველოს მოქალაქეების დაკავების შემთხვევების ზრდაც წყეში მალულად, შეშის დასამზადებლად ადგილობრივი მცხოვრებლების წასვლის ფაქტს უკავშირდება. მიუხედავად იმისა, რომ თითქმის ყველა სოფელში ბუნებრივი აირი შეყვანილია, ადგილობრივი მცხოვრებლები საკუთარი რისკის ფასად და ხშირად ხამხამობით მაინც მიმდებარე წყეში შედიან, სადაც საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები პატრულირებენ. სწორედ ამ დროს ხდება მათი დაკავება. გასათავისუფლებლად კი მათ 2000 რუბლიანი ჯარიმის გადახდა უწევთ. კონფლიქტის ზონაში მცხოვრებლები ფიქრობდნენ, რომ სახელმწიფო დახმარებას ახალ წლამდე მიიღებდნენ, მაგრამ 20 იანვრის შუარიცხვებამდე მოუწევთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. ქალების და გენდერული ჯგუფების გასაძლიერებლად საქართველოს პარლამენტში ბოლო 4 წლის განმავლობაში შესული საკანონმდებლო წინადადებები იყო ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ქუთაისში საჯარო დისკუსიის ფორმატით იმსჯელეს. ჰაინრიხ ბოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონული ბიუროს მიერ ორგანიზებული შეხვედრის შესახებ უფრო მეტ რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტისგან თათა კაჭკაჭიშვილისგან შეიტყობთ.
ქუთაისში გამართული საჯარო შეხვედრის ვისეშინია ფემინისტური კანონმდებლობის მონაწილეებმა დისკუსიის ერთ-ერთ თემად აირჩიეს საკითხი, რამდენად ჰყავს გენდერული თანასწორობის იდეას თანამოაზრეები ქართულ პოლიტიკაში. არასამთავრობო ორგანიზაციის პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისთვის მრჩევლის ნანა გოჩიაშვილის განცხადებით, მრავალი მცდელობის მიუხედავად საქართველოში მოქმედი კანონები გენდერულად ნეიტრალურია და არაგენდერულად მგრძნობიარე. ნანა გოჩიაშვილის შეფასებით აუცილებელია რამდენიმე კანონში ცვლილების განხორციელება.
გენდერული თანასწორობის შესახებ კანონი არსებობს, მაგრამ როგორ უნდა შესრულდეს ეს კანონი, არავინ არ იცის. ოჯახის ძალდობის აღკვეთის შესახებ საქართველოს კანონში განისაზღვროს ზედამხედველობის მექანიზმი, მეთოდოლოგია, მიდგომები, ასევე აუცილებლად განისაზღვროს სხვადასხვა ჯგუფის წარმომადგენელთა საჭიროებები, როგორც შეიძლება იყოს შეზღუდული შეძლების მქონე ქალი, ეთნიკური რელიგიური უმცირესობის წარმომადგენელი ქალი.
კანონს დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ არაქმედითად მიიჩნევს დისკუსიის მონაწილე ვალერიან თევდორაძე. მისი შეფასებით დისკრიმინაციის მსხვერპლი თავს დაცულად ვერ გრძნობს, რადგან კანონში გაწერილი არ არის კონკრეტული აღმსრულებელი ორგანოები და პროცედურები. ვალერიან თევდორაძის განცხადებით, სასკოლო ასაკიდან აუცილებელი ცოდნის გაღრმავება გენდერული თანასწორობის, ძალადობისა და დისკრიმინაციის საკითხებზე.
Თუ სადმე არის შესატანი, ცვლილება არის განათლების კანონმდებლობაში შესატანი, ბულინგი, დისკრიმინაცია სკოლიდან იწყება და სწორედ სკოლაში განხორციელებელი პირები არიან შემდეგ ცხოვრებაში მსგავსი დისკრიმინაციის განხორციელებელი.
გენდერულად დაბალანსებული კანონმდებლობის მოქმედების და აღსრულების მაგალითები საერთაშორისო კვლევის გენდერული განსხვავებების ინდექსის მიხედვით მოიყვანა სამოქალაქო აქტივისტმა აკაკი საღინაძემ. მისი ინფორმაციით, კვლევის მიხედვით 2011 წელს საქართველო 135 ქვეყანას შორის 86 ადგილზე იყო. რეიტინგის პირველ ათეულს კი სკანდინავიის ქვეყნები იკავებენ, რადგან მათ კარგ საკანონმდებლო ბაზასთან ერთად აქვთ აღსრულების ძლიერი მექანიზმები.
ისტადიაში ყველაზე მთავარი რაც არის მოწესრიგებული სქემა, მაგალითად იქ არის გენდერული თანასწორობის ცენტრები და ძირითადად ისინი იძლევენ რეკომენდაციებს მოქმედებენ პირდაპირ კერძო და ბიზნეს სექტორთან. ისინი თხოვენ ბიზნეს სექტორს წარმოადგენენ კონკრეტული ანგარიშები, ან გეგმა წარმოადგენენ გენდერულ ბალანსის კუთხით, რას გააკეთებენ და ერთ-ერთი კარგი სტანდარტია.
საზოგადოებაში არსებული სტერეოტიპების დასამსხვრევად საკანონმდებლო ბაზის დახვეწას მიიჩნევს საჭიროდ ქუთაისის საკრებულოს წევრი ნატო ქათამაძე. მისი განცხადებით გენდერული კვოტირების აუცილებლობა პირადმა გამოცდილებამ უჩვენა.
ქალი ხარ, შენ ხმას არ უნდა იღებდე. როგორ შეიძლება შენ მამაკაცმა რა თქვა იმისა წინააღმდეგ თქვი? Და არსებობს მამაკაცური სოლიდარობა და არ არსებობს ქალური სოლიდარობა და რამდენჯერ დამჭერე მე ქუთაისის საკრებულოს წევრი ვარ, ამდენმა კაცმა რამდენი უნდა გისმინო? კაცს უსვამენ ხარ. კანდიდატები ყავი საპარლამენტო არჩევნებზე და ერთ-ერთმა კანდიდატმა, რომელიც ჩემი კონკურენტი იყო, ქალი ხარ, რა უნდა გელაპარაკო? ეს არის პრობლემა საზოგადოების.
ქუთაისის საკრებულოს წევრის ნატო ქათამაძის განცხადებითვე პრობლემის მოსაგვარებლად აუცილებელია დამატებით მომზადდეს საკანონმდებლო წინადადებები და კანონის სრულყოფით და ზემოქმედებით შეიცვალოს საზოგადოებაში დამკვიდრებული სტერეოტიპები.
ქუთაისიდან თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს. კიდევ ერთი ინფორმაცია: სასამართლომ კუდის აფხაზეთის სამართლოს ყოფილი უფროსი რომან შამათავა დამნაშავეცნო მოქალაქეების ბატაკარდავასა და დავით ციმდელიანისთვის თავისუფლების უკანონო აღკვეთაში, თუმცა არ დაეთანხმა პროკურატურის კვალიფიკაციას განზრა ხმკვლელობის შესახებ და შამათავა დამნაშავეცნო განზრა ხმკვლელობის მცდელობაში. საბოლოო ჯამში შამათავა 8 წლი თავისუფლების აღკვეთა მიესაჯა, რაც გააპროტესტეს გარდაცვლილების ახლობლებმა. თქვენს მედით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო როდენაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან დატო ჯინჯიხაძე მუშაობდა.
Welcome to 30 minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. I'm Jim Tedder in Washington. We come to you 7 days a week to help you improve your American English skills. We do this while telling you about interesting and important events happening around the world. We always speak slowly, so we are easier to understand. And we use words that you probably already know. This makes learning English a lot easier. We hope you will use a computer to print the words we say and save the audio as a podcast. By doing that, you can listen again and again and read along. We urge you to start slowly and say the words out loud. Try to pronounce each word the way we say it. Soon, you'll be speaking English in the American way. Okay, if you are ready, let's get started with today's program. A group of conservationists are breeding lions in the southern African nation of Zimbabwe. The wildlife experts hope to increase the lion population to keep the great cats from disappearing. In some areas, lions and human beings are competing for control of land. Researchers believe something must be done quickly to save the animals. Today, we take you to the Antelope Park Farm in Gwero, Zimbabwe. The main business here is lion breeding. The African Lion and Environmental Research Trust has more than 100 lions in its breeding program. The trust is known by the name Alert. Gary Jones heads the Antelope Park Farm. He says Alert has become involved because of a sharp drop in the number of lions. His group believes this has been caused mostly by humans. There are more people moving to this area every year. The lions have less land on which to live.
The wild population of lion has plummeted from about 250 to 260,000 35 years ago to a current estimate ranging between 18 and 30 or 32,000. So you can see the numbers have declined horribly. It comes through human population growth. So the future for the lion is actually looking very bleak at the moment as humans encroach into their natural environment as our population expands.
Antelope Park Farm is one of two sites Alert operates in Zimbabwe. Another area is in Zambia. Gary Jones says the decrease in the lion population affects the whole environment. He adds that other African nations are also seeing the disastrous effects of this.
There are countries, particularly in Central and North Africa, where the lion population has reached a critical level. Burundi, for instance, do not have any lions whatsoever in their national parks. They're very, very desperate to have lions reintroduced back into their national parks, because you take the apex predator out of the equation and suddenly you get all funny things happening with the balance of nature. You get overstocking of these prey species. You get disease coming through into these populations of prey species. That's exactly what's happening in Burundi.
The United Nations Food and Agriculture Organization says wild animals are threatened when farmers try to protect their plants or animals. Renee Zudick works for the UN agency. Mr. Zudick is the FAO official responsible for wildlife and forestry in southern Africa. He says his organization has come up with a human wildlife toolkit that some countries are using to reduce conflict between humans and wildlife.
So then we are trying to explain to the people what is the behavior of lions, how do they act. So it's a kind of, you know, building capacity of people to assess the situation, land use planning, not to put their fields just on a pathway of elephants or a corridor. In fact, the Human Wildlife Toolkit is a kind of instrument that the extension workers can use with the communities, explain to them behavior of wildlife, then show them what are the risky behaviors, how they should, you know, plan for their fields.
By providing information, the FAO hopes the conflict between humans and wildlife can be reduced and that the threatened species can grow again. You are listening to VOA, the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The United States Capitol Dome just outside my window in Washington, D.C., is recognized around the world as a symbol of the U.S. government. Since last November, the dome has been surrounded by metal poles or scaffolding and heavy cloth as part of a repair project. Katie Weaver explains what this is all about.
The last major repair work on the U.S. Capitol took place in 1960. Since then, the dome has become weathered and worn. The architect of the Capitol Group reports the dome has more than 1,000 narrow breaks on its surface and other damage. The dome was completed around 1863. U.S. Senate historian Don Ritchie says the dome's cast iron frame is at special risk of weathering.
The Capitol Dome being cast iron has been hit by lightning countless times, and so the current construction is to repair the leaks, to fill the cracks, to take off excess layers of paint.
Workers are removing old paint. They covered a large part of the building in plastic and a special cloth to protect workers from the wind and other elements. Much of the work is done at night when lawmakers are not in the building. Some recent visitors to the Capitol were unhappy about its current appearance. They had hoped to get a picture of the usually shining dome. Joyce, a visitor from China, said the sight of the Capitol building left her disappointed.
It was dramatic. It's very fantastic. It's all white. But when I come here today, it's under construction, so my family can't see it clearly. It's kind of disappointed.
Others were more understanding of the repairs. Rick Jones, another visitor, said he was not upset to see the repairs because it will be better in the future.
It's a little inconvenient for us not to see the dome, but you have to think about the future and the people who could be coming to this place for centuries, and, you know, it just needs to be preventive maintenance. I'm not upset with that at all.
The project is expected to take more than 2 years to complete. The dome should be ready for the inauguration of a new president in January 2017. I'm Katie Weaver.
And I'm Jim Tedder. Thank you for listening to As It Is from Learning English, a part of the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Environment and Science Report. In January, the Pew Research Center published a public opinion study that showed more than 60% of Americans support the renewal of full diplomatic relations with Cuba. In December, President Obama announced he had decided that the two nations should officially recognize one another. It was the first step towards ending a trade embargo that had been in place since the 1960s. In January, during his State of the Union speech, the president called on Congress to begin the work of ending the embargo. Some state and federal lawmakers strongly support the proposal. Others strongly oppose it. Many American farmers and agriculture organizations want the trade embargo to end. Then they could sell more of their crops to Cuba more easily. Cuba imports about 80% of its food. Thomas Martin is a farmer in the Central American state of Illinois. He says ending the embargo could increase his profits by 15%. He will plant his crops in the next few months. He says he grows a lot of special corn, including non-GMO. He says almost all of the product goes to export markets. Mr. Martin says his father could not have imagined ever selling his crops to Cuba. He said the embargo was in place the entire time his father and his father's brothers were farming. Mr. Martin is part of a group of farmers and business leaders pressuring lawmakers to support the end of the trade embargo. People in Cuba were eating from crops grown in Illinois even before Mr. Obama said he would end the embargo. Mark Albertson is a director of market development at the Illinois Soybean Association. He says the Trade Sanctions and Reform Act under former President Bill Clinton permitted agricultural trade to Cuba. But he says there were a lot of difficulties still. One of the difficulties is that it is illegal for the United States to permit Cuba to make payments over time for a shipment of food. This means Cuba must pay the complete amount owed for the food when it is sent. Mr. Albertson says other countries give financial credit to Cuba, making them more competitive than American farmers. He says there has been a sharp drop in agriculture-related exports to Cuba in recent years. The business group U.S. Agricultural Coalition for Cuba is leading a group of about 75 farmers and business leaders.